Mahatma Gandhi, Indias store statsmann og frigjøringsleder, kom til denne verden i 1869 og fikk leve til 1948. Fødselsdagen hans, den 2. oktober, feires fremdeles i India som en nasjonal, religiøs, hellig dag. Mahatma Gandhi var aktiv i kampen for frigjørelsen av India i forholdet til Storbritannia. Og det spesielle med denne lederen var jo at han var en ikke-voldsforkjemper. Sultestreik og sivil ulydighet og den slags ting gjorde han bruk av, men aldri våpen og aldri vold. Alt som heter moderne pasifisme, det er nok mye inspirert av Gandhis ikke-voldstenkning. Det fortelles at denne Mahatma Gandhi en gang hadde besøk av en del kirkeledere her fra Europa. Og de merket seg mange ting når det gjaldt besøk i India. Blant annet så var de utrolig imponert over den strømmen av mennesker som oppsøkte Gandhi, som rådførte seg med han. Det var et mylder av mennesker og et liv omkring stedet der han holdt til. Selv kom de fra et Europa hvor de store mengdene av folk gikk kirkedører og forsamlingslokaler forbi. Det var som regel langt flere tomme benkerader enn det var oppfylte. En av disse kirkelederne spurte ved denne anledningen Gandhi hva hemmeligheten var til den voldsomme folkestrømmen som han så omkring seg. Og om han hadde en hemmelighet han kunne dele med disse kirkelederne fra Vesten. Mahatma Gandhi ser på disse lederne, og så sier han ganske enkelt: «Dere må dufte bergprekenen, mine herrer. Dere må dufte bergprekenen.» Og ved en annen anledning så sa han: «I like your Christ much better than your Christians.» Det er også til ettertanke. Dere må dufte bergprekenen, mine herrer. Nå skal vi lese litt fra bergprekenen. I Matteus evangeliet så fyller denne første talen i Matteus evangeliet som han gjengir, det er fem slike taler vi leser. Denne første, bergprekenen, fyller tre kapitler, Matteus 5, 6 og 7. Og av de 111 versene som står i disse tre kapitlene, så er alt sammen Jesu tale. Unntaket er to vers i starten av kapittel 5, og to vers helt i slutten av kapittel 7. Resten, det er Jesu preken denne dagen. Og nå skal vi lese avslutningen av talen Jesus holder. Vi finner den i kapittel 7 og fra vers 24 til 27. Og overskriften vår for disse bibelvandringene er altså «Bibelen, Guds mesterverk». Med undertitel «Kan vi stole på Bibelen?» Vi leser måten Jesus avsluttet denne talen på. «Derfor, vær den som hører disse mine ord, og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. Slik lyder Herrens ord. Den britiske bibellæreren Dick Lucas er nok betydelig bedre kjent på de britiske øyer enn han er i Norge. Men i en av sine bibeltimer så forteller Dick Lucas om en skyskraper som ble bygd i en av de store amerikanske millionbyene. Ikke så veldig lenge etter at skyskraperen var ferdig bygget, og det var flyttet inn i leiligheter og på kontorer og hva det nå var som alle etasjene skulle fylles opp med, så ble det gjort en oppdagelse oppe i etasje 46. Det sprakk i den ene veggen. Ikke dramatisk, men synlig og tydelig nok. Og det er klart, når du befinner deg 46 etasjer over bakkenivå, og den ene veggen begynner å synliggjøre en sprekk, så er det litt gult lys. De tok det ikke mer på alvor enn at de busendte en maler og en murer, og fikk flikka til, og der var veggen tilsynelatende fikst og i orden. Men ikke veldig lenge etter så sprakk det igjen, og denne gangen så forplantet sprekken seg opp i etasje 47. Da blei det noe mer aktivitet. Det ble satt i gang store undersøkelser, og målet var: hvorfor sprekker det i etasje 46 og i etasje 47? Hvor er årsaken eller forklaringen på sprekkdannelsene som de var urolige for? Og det interessante, det er det du leser i rapporten som ble skrevet. Det er gjort en konstruksjonsfeil i det fjerde kjellernivået, altså in the basement. Denne bygningen, den har a basic problem. Den har et fundamentalt problem. Og en feil, et avvik, et svikt, fire etasjer under bakkenivå, avstedkom sprekkdannelsene i 46 og 47. Det du så hadde altså sin forklaring og sin årsak i det du ikke så. Det synlige var et utslag av noe som gikk galt i det usynlige. Vi forstår, både når vi hører Jesus tale slik han gjorde det her i bergprekenen, og også i historien som Dick Lucas forteller fra den amerikanske millionbyen, at det er jo ikke bygningsvirksomhet i og for seg disse er interessert i. Men det er noe langt viktigere de ønsker å formidle, både Jesus og den britiske bibellæreren. Vi skal ikke kimse med, eller ta det lettvint med, det som er fundamentet i alt som heter liv og tro og virksomhet og hva det måtte være. I Salmenes bok så står det i kapittel eller salme 11, vers 3. Når grunnvollen nedbrytes, hva makter da den rettferdige? Altså når det svikter i fundamentet, så får det uante og ofte dramatiske konsekvenser. Skal vi se oss litt rundt i et par minutter på det samfunnet vi er en del av, på den kristne virkeligheten vi er en del av, på det menighetsfellesskapet vi er en del av, og kanskje helt inn på det livet vi selv lever, den enkelte av oss. Jeg har lyst til å spørre, ser vi sprekkdannelser i 2022? Jeg bare spør. Ser vi sprekkdannelser i etasje 46, for å være i bildet, i samfunnet vårt, i kristenheten, i det lokale kristne arbeidet, i vårt eget liv? Jeg tror du må være blind, eller i alle fall sterkt svaksynt, hvis du ikke ser sprekkdannelsene. Vi lever i et etterkristent Norge. Selv om flagget vårt fortsatt er korsmerket, så ser det ut til at de kreftene er på offensiven, som ønsker å fjerne Jesus, det bibelske, det kristne, fra sentrale og viktige deler i samfunnet vårt. Lovverket vårt, helt inn til grunnloven, er under angrep. Skoleverket vårt er i stor grad i ferd med å bli tømt for det kristne, både de kristne verdiene og også kristen kunnskap, rett og slett informasjon om hva kristendom og kristen tro går ut på. Barna våre og ungdommene våre vet like godt hva det som heter islam er, som hva det som heter kristendom er. På samlivsområdene våre så er det en strategisk og utrolig forvirrende ting på gang. Ja, ikke én ting, men flere ting. Vi som fra tidenes morgen har tenkt at det er to kjønn. Det er en han og en hun. Vi får høre nå at nei, sånn er det ikke. Og kjønn er ikke noe som bestemmes biologisk. Det er helt andre ting som bestemmer det. Og på skolene så skal barna våre nå få lese i lærebøkene «Bare du vet hvilket kjønn du har». Og da tenkes det ikke biologisk, men det tenkes på andre ting. Det blir interessant å lese salmebøkene om 25 år. Da nærmer jeg meg 100, men jeg akter å lese salmebøkene. Om det står «Vår Gud, han er så fast en borg», eller om det står «Vår Gud, hen er så fast en borg». Kjønn er verken to eller tre, det er sannsynligvis enda flere. Og når det gjelder livet vi lever og samlivet vi praktiserer, så er det total endring i måten å tenke på. Det som noen føler for, og som for dem er riktig, det er helt ok. Og hvis noen føler noe helt annet, og det er riktig for dem, så er det helt ok det også. Hvis noen velger et trofast samliv mellom han og hun, er det greit. Men du må ikke gjøre for mye ut av det og si at det er sånn det skal være for alle. Hvis to av han eller hun finner på at de skal leve trofast og livslangt sammen, så er det helt ok. Hvis noen finner ut at en mann skal kunne ha tre koner. Hvis det er godt for dem, så er det helt ok. Og det at foreldre eller barn skal ha konkret informasjon om hvem er mammaen min og hvem er pappaen min, det er ikke lenger så viktig. Og derfor går en både den ene og den andre snarveien i det å gi ulike konstellasjoner mulighetene for å få barn. Sprekkdannelser i etasje 46, spør du meg. Og for å gå til helt sentrale ting, du skal etter hvert være ganske frimodig i en del sammenhenger for å si det er en vei til himmelen. Og den veien heter Jesus. Og siterer du i tillegg, det er ikke frelse i noen annen. Det er ikke noe annet navn gitt blant mennesker, gitt under himmelen, ved hvilket vi kan bli frelst. Så er du i nærheten av å være fundamentalist. Og skulle du i tillegg si at menneskelivet har én inngang, vi kom til denne verden på samme måten, vi ble født av en mor, og det er to utganger av verden, det er noe som heter å bli evig frelst, og det er noe som heter å gå evig fortapt, ja, da er du et pust fra en mørk og dyster fortid. Og hevder du sånt, så kan du risikere å bli ettergått, både av den ene og den andre, og i de fleste åndelige sammenhenger får du i alle fall ikke noe betydelig tillitsverv. For det var jo dette de gamle, sneversynte, trodde på, og så. Eller misjonsbefalingen. Vi har hørt de siste 10-15 årene at en av de største ulykkene for den kristne kirke er at den har drevet misjon. Det er kulturimperialisme. Det er å pådytte andre verdifulle, selvstendige, komplette kulturer, noe som ikke de skal pådyttes. De skal få ta vare på sin egenart og sin tro, og nåde den som i kristendommens navn kommer og sier at vi har svarene. Sprekkdannelser. Eller Israel. Store, organiserte arbeidsorganisasjoner i vårt land vedtar med overveldende flertall boikott vedtak av Israel, som nærmest ikke skal ha noen grenser, og dette er ikke politikk det jeg snakker om nå. Hva er det for noe med Israel? Antisemitismen, som viste sitt sanne ansikt i krigsårene 39-45, og som vi så virkningen av i årene etterpå, som vi enda ikke er ferdige med å la oss berøre av og sjokkere av. Antisemitisme, som vi trodde vi en gang for alvor var ferdig med, blomstrer som et blomsterbedd i gode vekstvilkår på våren. Og det er simpelthen det at mennesker er jøder som er problemet. Hva er dette for noe? Det er sprekkdannelser i etasje 46 og 47. Og vi må spørre sånn som de gjorde i USA. Hvor kommer det fra? Hva er problemet? Hvorfor sprekker det i det synlige? Vi må ikke forenkle for mye, for svaret er nok mer sammensatt enn det vi snakker om her. Men hovedsvaret, det er her. Bibelen, som den boka, som det åpenbaringsordet, som det himmelgitte, gudgitte dokumentet som gir oss alt det vi mennesker har bruk for å vite og lære og innrette oss etter. Skaperens lesbare og synlige instruks for livet, som gitt oss i vårt eget språk og som vi kan lese hver eneste en av oss hvis vi bare har lært å sette bokstaver sammen. Det settes til side nærmest som et innlegg i debatten for 2 eller 3 tusen år siden. Ja, sånn tenkte de den gangen, og det kan være interessant å lese, men i dag handler det jo om helt andre ting. Fremdeles tror jeg det er masse mennesker i vårt land som tror at det norske huset kommer til å bli stående med rette vegger og fylt av velstand og gode kår for barna våre. Selv om du river bort hele grunnmuren og fundamentet, fremdeles tror jeg at det er mennesker som tenker huset kommer til å stå der like godt og like fullt. Det tror jeg er toppen av naivitet. Jesus lærte oss en gang og sa at det var et livsrom der en ond ånd hadde full kontroll. Så kom denne vonde ånden i kontakt med en kraft som var sterkere. Og så ble den vonde ånden drevet ut, og livsrommet ble tømt av det som var vondt. Men så skjer det at det ble stående tomt. Det ble altså tømt for noe vondt, men det ble ikke fylt av det som er godt. Og så sier Jesus, da går det vonde som var der i utgangspunktet bort, allierer seg med mer vondt, og så inntas det samme livsrommet, og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Det er Jesus som lærte oss det der, og han er å stole på. Hvis noen tror at et norsk samfunn som tømmes for lys, for ånd, for Bibel, for ja til liv og de verdiene som Gud formidler til oss. Hvis noen tror at et samfunn som tømmes for dette der, blir stående tomt og som om ingenting har skjedd. Vi har noen år og tiår foran oss, som jeg er redd for skal vise oss noe helt annet. Vi kommer til å få problemstillinger med ondskapens krefter på en synlig måte i Norge som vi ikke har hatt på hundrevis av år. Når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige? Det er salmistens refleksjon om noe han ser i sin generasjon. Og dette her er ikke et forsøk på å liksom svartmale eller dramatisere, selv om dette her er sagt i klartekst fra min synsvinkel da. Men det er et forsøk på å si, er det sånn vi vil ha det? Hvis vi ikke vil ha det sånn som det ser ut til at vi er i ferd med å få det, hva gjør vi da? Back to the Bible. La oss løfte Bibelen fram. La oss lese Bibelen. La oss begynne å lese Bibelen selv, folk. Tenåring, det viktigste du kan gjøre for livet, det er å opprette personlige forbindelser med den levende boka, med sannhetene, med instruksjonene, med lys og kraften og varmen og himmelen over det hele. Så du gir deg selv den muligheten å komme inn i den tilværelsen som Gud hadde tenkt du skulle inn i. Bibelen er Guds mesterverk, og Gud er en mester i å forme liv i samsvar med hans ord og lære. Skaperen er nok den som har best innsikt og oversikt når det gjelder å legge forholdene til rette for skaperverket. Når Bibelen sier en mann skal forlate sin mor og sin far. Det er ikke sunt hvis det er for tett forbindelse med mamma og pappa når et menneske går inn i ekteskap. Han skal forlate sin far og sin mor. Han skal holde seg til sin hustru, ikke til en annen mann. Ikke til en hustru, og så passer ikke det, så tar vi en annen. Han skal holde seg til sin hustru, livslangt, monogamt, heterofilt, og de to skal være ett kjød. Hvorfor tror du han sa det, den store Gud, på den første, altså første etappen i bibellesningen? Det er fordi det er det som er godt og rett og sant. Kjøp sannheten og selg den ikke. Slik leste vi på åpningsmøtet fra ordspråken i 23:23. Kjøp sannheten, betal prisen, ta omkostningene og selg den ikke. Vi leste i går fra Paulus sin svanesang, 2. Timoteus brev, der Paulus sitter i en grotte ikke langt unna Forum Romanum, torget i Roma hvor keiser Nero hadde sitt dommersete. Ved mitt første forsvar, sier Paulus, like etter det vi leste i går, møtte ingen opp med meg. Det var på Forum Romanum. Her var keisersete, og her stilte Paulus alene. Ikke langt unna det sitter han og skriver dette 2. Timoteus brev til ungdomsvennen sin, han som skulle være ungskogen og bære arven videre. Og så sier han, bli du i det du har lært, og er blitt overbevist om. Lært og overbevist. Det er et fantastisk ordpar. Og begge deler er viktig. Hva er lærdom? Lærdom er det som kommer til deg utenfra. Det er det du lytter inn når foreldre eller lærere eller mentorer eller veiledere eller hvem det er, gir deg innsikt i ting du ikke hadde informasjon om før. Lærdom kommer til deg utenfra. Vi er på et bibelkurs om dette for å lære noe. Vi skal reise hjem tilført noe som vi tenker, å, så bra jeg var her denne uka, for hadde jeg ikke vært her, så hadde jeg jo ikke fått tak i dette. Hva er en overbevisning? Det er noe som kommer innenfra. Jeg kan gi deg undervisning, men jeg kan ikke gi deg overbevisning. Overbevisning, det er vårt indre menneskes svar på lærdommen som kommer utenfra. Er det forståelig? Er det sant? Er det ekte? Er det varmt? Er det troverdig? Så skaper det en overbevisning inni meg. Timoteus. Din lykke er at du hadde en bestemor og en mor som lærte deg hellige skrifter å kjenne. Bli i det du har lært. Og Timoteus, jeg har lært deg å kjenne på en vidunderlig måte. Du har ikke bare lært det, men du har fått en overbevisning om det. Og hør nå, en lærdom kan du møte eksamensbordet med. Men en overbevisning kan du dø på. En lærdom kan du svare for en sensor med. Men den dagen ingen skal følge deg lenger, og du må gå skrittene alene over dette mørke, ukjente beltet, da er det en overbevisning du trenger. Du trenger dette inni deg som sier, dette vil jeg stå for, dette vil jeg leve for, dette holder også nå. Bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Og så har jeg lyst i siste biten av denne timen å konkretisere dette der litt grann med noen spørsmålstillinger. I bladet Evangelisten, der jeg fortsatt får være en av styremedlemmene, der har en i store deler av historien hatt en spalte som heter Spørsmål og svar. Og det er en fantastisk pedagogisk måte å informere om dette her, å få den der begge veier kommunikasjon. Og jeg har lyst til å stille noen sånne ganske få spørsmål. 1. Når vi for eksempel i går leste fra 2. Timoteus brev, fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter. Hva er det for noe? De hellige skrifter. Og et par vers lenger ned så sto det hele skriften, eller ethvert skrift. Altså alle disse skriftene, de hellige skrifter, de er pustet liv i av Gud. Hva slags skrifter taler vi om? Ja, vi taler, og fasiten er, om 66 bøker lagt inn i bøkenes bok i Bibelen. Og rent sånn pedagogisk så er det ikke så vanskelig å ha oversikt over dette der. Mange er ikke klar over at Det gamle testamentet så annerledes ut for Jesus når han leste det, enn det ser ut for oss i dag. Jødenes gamle testamente den gang og i dag er fremdeles delt i tre deler. Og hadde vi tatt tid nå, så kunne vi lest fra Lukas 24, de to stedene, de to eneste stedene i Nytestamentet, hvor denne tredelingen er synliggjort. På Emmausveien snakket Jesus til disiplene om det, og når han møtte disiplene sine bak stengte dører om kvelden, så gjentok han det samme. Han snakker om loven, profetene og skriftene, eller salmene kalles det også. Loven, profetene og skriftene. Loven, det er fem bøker, og de har vi først i Bibelen vår. De fem Mosebøkene, som vi kaller det på våre fjell, eller Genesis, Exodus og så videre, Leviticus, Numeri og Deuteronomium, som er de greske ordene som de fleste bibler i verden fortsatt bruker. Vi er litt unntak i Norge og i Vesteuropa når det gjelder akkurat dette. Det er første tredjedelen. Etter det, i den jødiske bibelen, så kommer det 21 skrifter. Først 6 historiske bøker, Dommernes bok, Ruths bok, 2 Samuels bøker og 2 kongebøker. Og etterpå der kommer 15 av de 16 skriftprofetene vi har i Bibelen, altså alle bøker som starter med profeten, Jesaja, profeten, Jeremia. Eneste unntak er Daniels bok, den er ikke der. Men de andre 15, det er profetene. Og de siste 13, det er poesien i stor grad i Israel. Og der er liksom oppsamlingshitet. Alle bøker som ikke er med i disse to første, de er med der. Jobbs bok og Salmenes bok og Daniels bok og Krønikebøken er de siste i jødenes gamle testamente. 13 stykker i alt, og dermed så er du på 39 bøker. Nytestamentet er til forveksling likt det første. Også Nytestamentet vårt har en slags tredeling. Det begynner med 5 skrifter, akkurat som 5 Mosebøker, 5 historiske bøker, 4 evangeliefortellinger og så apostlenes gjerninger. 4 forfattere som skriver 5 bøker. Lukas har laget både evangeliet og apostelgjerningene. 5, akkurat som den første delen av GT. Og som om ikke det er nok, så kommer det like mange brev som det er skrifter i profetene. 21 brev. Og det er akkurat det det sier, det er brevene i Nytestamentet. Det er andre delen, og i den tredje så er det bare 1 skrift. I GT er det 13 bøker, men her er det bare 1 skrift. et profetisk skrift, Bibelens krone, Johannes åpenbaring. Dette er det vi snakker om når det gjelder de hellige skriftene. Og nå er ikke mitt tema å gå inn i hvordan disse skriftene ble valgt ut, hvordan dette ble kanon, målestokken liksom. Det er det også en prosess på, og den er langt mer vanntett og suveren enn sånne tilfeldigheter som enkelte som har lite peiling på Bibelen snakker om. Det var et kirkemøte i Nikea som vedtok ditt og datt, og det gjøres liksom til en sånn, det er ikke sånn det foregår. Herren har våket over sitt ord på en helt annen måte enn det, men det er dette vi møter. Med ett unntak så er alle disse skriftene skrevet av jøder. Det var de som ga oss Guds ord. Unntaket er Lukas, den greske legen, som laget to skrifter, ellers er de skrevet av jøder alle sammen. 1500 år brukte de gammeltestamentlige forfatterne på å gi oss det gamle testamentet. Det nye testamentet ble til på en periode på ca. 50 år. Så her gikk det fort, og vi fikk det på plass raskt etter Jesus. Og det er kjempebra, for det betyr at avstanden til da det skjedde, fram til da ble det skrevet, er så kort at de fleste som skrev hadde direkte forbindelse med det som hadde skjedd. Dette er troverdige ord. De hellige skrifter, det er dette vi snakker om her. Så har du kanskje hørt et uttrykk som heter de apokryfiske skriftene. Det er summen av en del hellige bøker. De er ikke på nivå med bibelbøkene, men de er interessante, for de gir oss historien, en del av de siste 400 årene, de fleste av de, mellom profeten Malakias og fram til døperen Johannes. Der har vi en del bøker som forteller hva skjedde i Makkabertiden, for eksempel. I andre Makkaberbok, vet du hva som står? Det står blant annet at profeten Jeremia, han tok med seg paktens ark over Jordan, opp på Nebofjellet, og så ba han tjenerne sine bli værende nede et sted, og så fant han en hule, og så la han paktens ark inn i denne hula, og så kamuflerte han og dekte det til, så ingen skal vite hvor det var henne. Det står i andre Makkaberbok. Det står ikke i Bibelen, men det står i historiske bøker imellom. Om det er sånn, eller om det den dagen dette området kommer tilbake på Israels hender, hva finner de der, eller finner de noe et annet plass, ikke vet jeg. Men det er altså 13 skrifter som vi ikke har i våre bibler, men som gir god og nyttig informasjon, i alle fall om historiske ting som klistrer på en måte Nytestamentet og Gamle Testamentet sammen. Det er det vi snakker om når vi snakker om de hellige skrifter. Og vi er så privilegierte at nå har vi vår egen bibel på norsk språk. Det har vi ikke hatt så veldig lenge i Norge. Det er 2000 år siden Jesus var født. Men å ha en norsk bibeloversettelse, det er bare mellom 5 og 10% av denne tida vi snakker om da. Det måtte en Martin Luther til for å bryte den barrieren og gi det tyske folket Bibelen på tysk. Det var den etablerte kirken livredde for. For det kommer til å gå helt gærent, sa de, hvis alminnelige, uopplyste mennesker skal lese Bibelen selv. Nei, det må vi teologer og prester og kirke ta hånd om, og så må vi fortelle allmuen hva som står i Bibelen. Heldigvis kom en reformasjon. Og nå har vi i over 100 år hatt Bibelen på norsk. Vi har hatt det på dansk en del tid før det, og vi er så privilegierte. Det er et av de viktigste arbeidene som foregår i verden også nå for tida. Det er at noen tar på seg det nitidige arbeidet å oversette Herrens ord til menneskers egen dialekt eller eget språk. Det er utrolig viktig, for slipper vi Bibelen løs på folk, så skjer det store ting, og som regel gode ting. Og så avslutter jeg med å stille et spørsmål. Det er jo mennesker som har skrevet dette her. Og så sier vi samtidig at det er Guds ord. Det står for eksempel, Herren talte til folket ved profeten, for eksempel. Eller Guds ord kom til profeten, og så lød det så, og så ble det forkynt muntlig eller skrevet skriftlig. Så Bibelen er altså menneskeord, profeter og apostler skrev og talte, og så er det samtidig altså Guds ord. Hvor mye i Bibelen er Guds ord? Og hvor mye av Bibelen er bare menneskeord? Og hvem skal tegne grensen for oss? Dette er Guds ord, og dette er bare Paulus' ord. Hvor mye i Bibelen er Guds ord, og hvor mye er menneskeord? Hva skal vi svare på det? Jeg tror vi skal svare meget enkelt. Vi skal si alt i Bibelen er menneskeord. Hvert eneste ord i Bibelen er menneskers ord. Salomo skrev vismannen med vismannens signatur og form. Paulus skrev en systematisk framstilling av den kristne tro i Romebrevet. Systematikeren skrev på sin måte. Johannes, kjærlighetens apostel, som vi får undervisning om i dette bibelkurset, han gjør bruk av den han er. Kongen David skriver salmene på sin måte. Alt i Bibelen er menneskeord. Men det betyr ikke at det er mindre troverdig. Det betyr bare at de har satt sitt preg på formen og måten og tankegangen, men Herren våket over sitt ord, så han fullbyrdet det. Og like sikkert som alt i Bibelen er menneskeord, er alt i Bibelen Guds ord. Ikke bare når det snakkes om læremessige og viktige ting, det er Guds ord alltid sammen. I stedet for å pådra oss den utfordringen at vi skal ha en kommisjon eller en person vi ser opp til som skal tegne liksom grensa tvers gjennom Bibelen og si «Det trenger du ikke bry deg om, for det er menneskeord, men det trenger du å bry deg om, for det er Guds ord. Det gjaldt den gangen, det gjelder nå». Altså, da får vi en autoritet over Bibelen, og det har vi ikke. Alt i Bibelen er gitt oss av mennesker. Og jeg synes det er så nydelig å registrere det. Her brukte Gud folk sånn som de var, og lot det evige livs ord være preget av det. Ordet ble kjød, og det har tatt bolig midt iblant oss. Og det er Guds ord hele veien. Så sier Herren. Og i spørsmål og svarbunken min så hadde jeg noen flere, men så langt kom vi akkurat nå. Jeg leste en tekst og vendte aldri tilbake. Du la merke til det? Men jeg talte egentlig om to byggmenn hele veien. La du merke til det? Det går an å bygge et samfunn. Det går an å bygge et kristen fellesskap. Det går an å bygge en familie og et menneskeliv som den uforstandige byggherren. Jeg er tankeløs når det gjelder hva jeg bygger på. Tragedien med det er at det kommer et stormvær en dag, og det braker i sammen. Men det går an å bygge på fjell. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han, Gud gi at vi lignet den mannen. Amen.